Ja, det går jo ikke for godt med min lille bogsal, har jeg konstateret. Men nu har jeg så også lært en lille katekismus, som man kan jo optage af den bedste mening. Så jeg formoder jo, at jeg sammen har bjørn, så det glæder jeg mig bare over, at det rigtig går frem med bogsal. Ja. Ja, jeg skal lige stille der. Men så tænker jeg, det kunne jo være, at der var nogen, der var i en uheldig situation, at de faktisk ikke har de her bøger. Så skal du godt til snart at slå til. Den her andagsbog, den kom på Bibelskolens elevforening, for i hvert fald snart halvt års tid siden. Jeg gik ombord i den med det samme, og jeg må sige, at jeg er begejstret. Og der er så også en dag, hvor jeg tænker, at var det bare det, du havde at sige til os i dag, Luther. Men jeg må sige, at jeg er begejstret, fordi jamen, det her med, at jeg er en synder, og blev mødt med den virkelighed, så jeg ser det. Og også har lov til at se Jesus, det synes jeg, jeg møder gang på gang i den her andagsbog. Et eksempel. Det er til den 28. oktober, hvor han har en andagt over, så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Og hvor han kommer med et eksempel på, hvordan vi kan øve os i Guds frygt, som vi jo har været inde omkring i de her dage. Og nu skal jeg ikke til at læse hele det her andagtsstykke, men man lige trækker lidt ud, hvor han peger på, at når djævlen han kommer og forstyrrer dig, anklager dig for din synd, for din utilstrækkelighed som kristen, der må vi frimodigt sige til djævlen, hvor er det, du tror, du kan ramme mig? Søger du gode gerninger? Og vil du anklage min hellighed for Gud? Jamen, jeg har jo ingen. Min styrke er ikke min egen. Det er Herren, der er min styrke. Du må bare prøve, om du kan briste min hånd op og se, om du kan pine penge ud af min tomme på. Det er et eksempel på, hvordan Luther han har syn for, at jamen, nogle gange så er det helligheden, du bliver anklaget for. Det er din hellighed. Din kristendom. Det kører ikke for dig. Du er ikke god nok kristen. Der får du en hjælp til at sige, det der, det kan du gå hen og tale med Jesus om. Han er min hellighed. Andre dage er det min synd, du vil anklage mig for. Jamen, synd har jeg jo heller ikke. Her har du Herrens magt. Den kan du anklage, så længe du har lyst til. Jeg ved ikke, at nogen som helst synd eller hellighed hos mig. Jeg ved ingenting. Slet ingenting andet end Guds kraft i mig. Altså, der er en frimodighedsgivende over det der. Og også at tage det der til sig. Og så gør det ind i sit eget liv. I forhold til det, du nu bliver anklaget for, synes du mangler i dit liv. Jeg har alt i Jesus. Jeg mangler ingenting. Du kan gå og tale med ham om det. Det er at øve sig i Guds frygt. Og modtage den virkelighed. Også i møde med djævelens anklager. Ja. Så hvis du ikke har den andagsbog, så vil jeg meget gerne anbefale den. Nu vil vi begynde at bede. Og jeg vil bruge nogle af de her vers, vi har sunget her. Men det vil jeg også gerne slå et slag for det og gøre brug af sangbøgerne, som deler dit eget bønsliv. Nogle gange er det den her sang, jeg indleder min egen andagsstund med, og bede dele af den her sang. Det vil vi også gøre nu her. Lad os bede. Ja, Jesus, det er vores bøn, at du må sætte os, så vi ser dig, Jesus. Døende for mig, for at jeg retfærdig og salig kan tilhøre dig. Og Jesus, det er jo egentlig en lille bøn, en simpel bøn, for hvor svært kan det være at se dig. Sådan kan jeg tænke. Men sagen er jo, at det er jo netop også her, jeg står som magtesløs dag for dag. Og derfor beder jeg, sæt mig, så jeg ser dig, Jesus. Så du ikke går hen og bliver en selvfølgelig. Sådan sat lidt ud til en side. Men at jeg får lov til at fryde mig i, hvad jeg er og ejer i Jesus Kristus. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus, nu i denne stund. Ånd på mig, og lad mig se dig som min frelsesgrund. Denne dag og i evighed. Amen. Vi har været sammen om emnet Gudsfrygtens hemmelighed, Kristus. Og i går var vi lidt ind omkring det her afsnit i kapitel 3, hvor Paulus taler om hårde tider. Og den karakteristik, vi der møder, er dem, som i det ydre har gudsfrygt. Det er jo egentlig folk, der er brændemærket i deres samvittigheder. Det var så det, vi var inde omkring første aften. Det kommer til udtryk på den måde, som vi møder det der i 2. Timotheus 3. De har gudsfrygt i de ydre, men de fornægter gudsfrygtens kraft. Og hvor vi så også nævnte det her med, at gudsfrygtens kraft, 2. Timotheus 3, det er at være stærkt med nåden. Og sådan lige lidt kort resumere noget af det, vi har været inde omkring. Nu vil jeg gerne lige knytte til ved det her med, når jeg står og tænker, at I kan jo se med heroppe, det kan I jo ikke. Det skal vi da lige have styr på. Og sådan der. Det var resumeret. det her udtryk, gudsfrygtens kraft, at være stærk ved nåden i Kristus Jesus, det vil jeg gerne lige sige lidt om indledningsvis. Verset kan også oversættes sådan. Og du, mit barn, vær stærk ved noget, eller hent kraft. Hent kraft for noget. Der har du den der modtagerposition. Og jeg er blevet så taknemmelig for det perspektiv, også ind i det at øve sig i Guds frygt, det er, at jeg skal øve mig i at modtage. Modtage. Vær stærk ved noget i Kristus Jesus. Hvordan ser en sådan kristen ud? Hvordan ser sådan en kristen ud, der henter kraft fra noget i Kristus Jesus? Er det sådan en fætter med svulmende overarm? Ja, det er ikke et selvportræt. Jeg har blevet spurgt om en enkelt gang. Men det er det ikke. Er det sådan en kristen? Og så når jeg stiller spørgsmål på den her måde, så sidder jeg og tænker, nej, det er det ikke. Og ikke desto mindre, så er det sådan mange af os faktisk godt tænker. Og det er sådan ideal, måske ikke lige ham der, men alligevel i den retning. Når det gælder det at være stærk, så tænker man, det er noget, jeg har for at Gud pumpet ind. Pumpet ind, ligesom han formodentlig også er pumpet. Og så kører det. Nu har jeg styr på det. Det er ikke sådan, du skal tænke om det her med at hente kraft fra nåden i Kristus Jesus. I stedet for, så vil jeg hellere, at du tænker i den her retning. En højspændingsmast. Hvad har det der med sagen at gøre? Sådan en kold højspændingsmast er jo ikke noget i sig selv. Og er jo ikke særlig kønt i landskabet. Ja, det passer så faktisk ikke det. Jeg havde en oplevelse. Jeg var ude og køre med nogle folk, vi skulle til et møde, og så sidder jeg på bagsædet sammen med en ældre herre. Det er første gang, jeg mødte ham. Han var så fascineret af højspændingsmaster. Hvor jeg tænkte, hvad sker der bare? Nu kan jeg ikke se linjerne. Og også, for der er forskel på højspændingsmaster. Det har jeg så fundet ud af. Det er helt meget opmærksom på. Jeg har ikke set noget i de der højspændingsmaster. Det må jeg indrømme. Men her har du en nåde, kristen. Du skal tænke i retning af, at du står som modtager. Kold i sig selv. Livløs i sig selv. Alt, hvad jeg er, har jeg i det, jeg modtager fra Jesus. Og i samme grad, som du modtager noget kraft fra Herren Jesus, får du også alt til liv og Guds frygt. Til velsignelse for dem i din omgangskreds. I din familie. På studiested. Menighed. Alt afhænger af, at du står som sådan en modtager af noget i Kristus Jesus. Også når det gælder et gudfrygtigt liv. Helt konkret. Derfor vil jeg gerne, at du tænker i den retning. Jeg skal være en højspændingsmast, der står og modtager. Og modtager. Og modtager. Det perspektiv skal vi prøve at gå ind i og forfølge i det afsnit, vi skal være sammen om i dag. Og der tænker jeg, at vi skal videre i 2. Timotheus brev. Det var jo sammen om de første vers i kapitel 3 i går, hvor vi hører om de her hårde tider, hvor der vil være folk, der i det ydre har gudsfrygt, men som fornægter gudsfrygtens kraft. Og så er det jo så, vi bladrer, og så kan man nogle gange tænke, nå, nu går vi til noget andet, fordi nu bladrer vi en side. Der skal du jo prøve at huske sammenhængen. Og så kommer du til vers 10. Du derimod. Læg mærke til det. Vi har været inde omkring nogle ting, der i går. Og hvis du ikke skal havne i den situation, vær blandt dem, der i det ydre af Guds frygt, men fornægter Guds frygtens kraft. Du derimod, nu skal du høre, der er en anden vej. Det er der tanke i gang med det. Du derimod. Lad os læse det vers. Du derimod har fulgt mig i lære, i livsførelse, beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelse, i lidelse, som dem, jeg kom ud for i Antiokia, Ikonia og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af forfølgelse, så har Herren reddet mig ud af dem alle. Forfulgt bliver alle, som leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, og vil føre andre vild og selv far vild. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært, det er jeg for barnsben, kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning, til opdragelse i retfærdighed, så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Amen. Du lægger mærke til udsagnet der i vers 12. Et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Og det står jo altså så i modsætning til det i går. Dem, som i det ydre har Guds frygt, men fornægter Guds frygtens kraft. Og på den baggrund, så stiller vi så et spørgsmål. Hvad kendetegner et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus? Hvad er det for en karakteristik, vi møder her? Hvad er det for en beskrivelse af de gudfrygtige? Som ikke bare er det i det ydre. Men ejer dette Guds frygtens liv. Læg så mærke til, hvad der blev nævnt her. Nu skal vi prøve at stande sig op for nogle af udsagnene. Du derimod har fulgt mig i lære. I læren. De gudfrygtige er optaget af læren. Om læren er sand, sund, nærende for min sjæl. Det første og mest karakteristiske for et gudfrygtigt liv, det er viljen til klarhed. Fordi troen lever af klarhed. Jeg synes, det er så stærkt, at det er det første, Paulus nævner. Du har fulgt mig i lære. Og der synes jeg, det er tankevækkende også i forhold til den tid, vi er i dag. Og også i forhold til den lærer opløsning, vi er vidne til. Ja, det er jo sådan en påstand, men for mig at sige så, også inde i vores sammenhæng, der er der altså en vigende lærerbevidsthed hos os. Hvor det ikke er så afgørende, om man siger det ene og det andet, synger det ene og det andet, læser det ene og det andet, lytter til det ene og det andet, kommer det ene eller andet sted. Og det er som om, at man går efter bredest mulige fællesnævner. Og læreren, ja, man har ikke brug for Guds ords klare og afslørende tale ind over sit liv. For man ved jo, at man er en sønder, man overgår ikke at blive konfronteret med det igen og igen. Med andre ord, så siger man faktisk, jeg overgår ikke at møde Guds hellighed igen og igen. Og der har man heller ikke brug for nådens rene, nærende, klare tale for min sjæl. Det har man ikke brug for. Til frimodighed, til fred og til styrke i livet. Det har man ikke brug for. Du har fulgt mig i lære. Derfor er det her med læren, det er vigtigt. Og det er jo en tanke, vi har mødt flere steder faktisk i Timoteusbrevet, hvis vi ellers har haft tid til at gennemgå den sådan lidt seriøst. Men prøv at læse det igennem og læg mærke til. Det er faktisk noget af hovedopgaven for den unge mand Timoteus. Jeg efterlod dig i Efesus, siger Paulus i begyndelsen af 1. Timoteus brev, for at du skulle påbyde visse folk, at de ikke må få brændelære. Det er derfor, jeg efterlod dig. Så sådan. Jeg tænker, at stakkels lille mand får en opgave. Og jeg har lyst til at gøre os opmærksom på det her, fordi vi nogle gange i vores sammenhæng kan opleve også et kor af protester, når nogen de rejser sig op og siger, her er der nogle ting, vi skal være opmærksom på. Et kor af protester, som rejser sig op og siger, hvem tror du er, hvem tror I er, tror I I er LMI, det eneste, bliver frelst, tror I, at I er det eneste, skal være på den nye jord, tror I, at der kommer andre. Kan du se, hvad der sker med det spørgsmål? Tror du ikke, at der skal være andre på den nye jord? Hvad sker der med det spørgsmål? Det er en levelant. Det er det, der sker. Det, med det spørgsmål, så gør du faktisk læreren irrelevant. Der er nok plads til os alle sammen. Der skal jeg være den første til at sige, ja, jeg håber sandelig også fuldt ud overbevist om, at vi skal være sammen med andre elever. Men det ændrer ikke ved, at vi må være bevidste om læreren. For troen lever af klar. Og så har jeg også lyst til at sige til dig, som tænker, åh, jeg har altså så svært ved at følge med i de der diskussioner, de der kan føre i tro og missioner, hvor det nu foregår det her. Altså, jeg er som en, hun siger, Johannes 3:16, er det ikke bare det, det handler om? Altså tro på Jesus. Og der har jeg lyst til at sige, det er fair nok, at du ikke overgår at være med i de her diskussioner, når de kører. For vi erkender stykkevis, og vi skal ikke alle sammen være hyrder og lærere. Men det er gennemgående træk også i Nyt Testamente. Kampen for læreren, for troens skyld. Det er en god strid. Du skal stride troens gode strid. Og hvad lever troen af? Den klare, tydelige lærer. Du har fulgt mig i lære. Kendetegnet på et gudfrygtigt liv, det er altså viljen til klarhed. Fordi troen lever af klarhed. Ja. Og det har jeg altså lyst til, som sagt, her at understrege, fordi jeg synes, det er noget aktuelt, også i den tid, vi står i, men også fordi jeg nu står på en flok unge, har jeg tænkt, som er i en kontekst, hvor I jo har et utal af muligheder for at vælge kirke til og fra. Det er jo helt vildt. Altså, flytte til Spjæld, eller sådan et sted, så er der ikke snart, vi har to steder, I er medlem. Ja. Hvad siger du? Og der har jeg lyst til at sige til jer, når man skal sådan navigere i det her, også i forhold til læreren, der vil jeg sige til dig, at det afgørende er altså ikke om de taler om Gud og om Jesus. Nå, skal I ikke det? Men det afgørende er ikke om de taler om Gud og om Jesus, men hvordan? Om du bliver ledt hen til Jesus som din stedfortræder i hvem du har alt til frimodighed. Til frimodighed for den dybest anfægtet. Men også til et frimodigt liv, som vi var inde på det i går, hvor du er fri fra dig selv, fordi jeg har alt jam. Det giver også frimodighed til et gudfrygtigt liv. Lyt efter det. Og der har jeg lyst til at melde jer om en episode, måske nogen af jer har hørt mig fortælle den før fra vores barndom, hvor at vi var til en gudstjeneste, og forældrene sidder foran og snakker om, det var vel nok en god prædiken, han holdt i dag, præsten. Hvor til lillebror, han spørger, hvad er en god prædiken? Og jeg husker ikke, hvor gammel vi har været der, men det er ikke særlig gammel. Og ja, hvad skal man svare som fælles størrelse? Hvad skal til at vurdere prædiken? Jo, det er noget med lov og evangelium. Der sagde min far noget, som har fulgt os. Du skal lytte efter blodet. Det betyder det, at blodet skal med i enhver prædiken. Sagen. Hvad din frelse kostede har prisen. Det er det, du må lytte efter. Bliver lidt hen til ham, Guds lang, til hvile for min sjæl, og til frimodighed. Et gudfrygtigt liv. Lyt efter blodet. Du har fulgt mig i lære. Og så bliver det rigtigt nok også nævnt i livsførelse for det andet. Du har fulgt mig i livsførelse. Men det er alligevel interessant, at læreren bliver nævnt først. Det er ikke sandt, når folk siger, Det afgørende er ikke så meget læreren, men bilen. Det er ikke sandt. Læreren først. Og det er fordi læreren er liv. Det er ikke bare død teori. Læreren er liv. Skaber liv. Fører til liv. Bevarer liv og fører til evigt liv. Du har fulgt mig også i livsførelse. Den sunde lærer fører ind i et gudfrygtigt liv. Hvor du vandrer i lyset af Guds ord. Hvor du i denne øvelse i Guds frygt modtager Guds ord. Og lader Guds ord også afsløre dit hjertes tanker. Dine handlinger, din ord. Hvem var det, du talte om i dag i kantinen på studiestedet på arbejdspladsen? Denne øvelse i Guds frygt, hvor Guds ord får lov til også at tale med dig om dit liv. Hvordan er det, du bruger dine øjne? Hvordan var det, du gik og så på det ene og på det andet i dag? Hvordan er det, du bruger dine hænder, dine kræfter, dine evner? Er det hele tiden på dig selv, egen kærlighed, dig selv? Denne øvelse i Guds frygt, hvor du modtager Guds ord, modtager læren, der bliver du ført ind, hvor du har brug for Jesus igen og igen. Et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Og det her, det er jo ikke sådan, at man så bare trykker på en knap, og så kører det. Nej, det næste han nævner, det er beslutsomhed. Du har fulgt mig i beslutsomhed. Det er jo lidt et interessant ord, synes jeg også, i den her sammenhæng. Beslutsomhed. Omkring nytår, der er der en del af os, der beslutter os for det ene og det andet. Det er så en god anledning til at sige, nu skal det være anderledes. Man beslutter sig for, at jeg skal spise noget mindre. Man beslutter sig for, at man skal til at motionere noget mere. Man beslutter sig for, at man skal til at bede noget mere. Man kan beslutte sig for alverdens ting. Det er ikke noget problem at sidde der den 31. i sin sofa og beslutte sig for alverdens ændringer. Intet problem. Men det kræver beslutsomhed at føre ud i livet end bare mere end en uge. Beslutsomhed. Og nu skal vi så holde tungen lige i munden. For med ordet beslutsomhed, så kan det jo let gå i retning af, okay, nu skal det være anderledes. Nu skal der styre på det. Men der skal du huske på, at ordet beslutsomhed jo også er en i den her sammenhæng. Hører til Guds rige, i troens virkelighed. Og hvad er det for en beslutsomhed, der her taler om? Jo, det er den, at jeg må modtage, og modtage, og modtage. Et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Det er, hvor jeg modtager hans ord. Igen og igen. Ordet om nåden. Søndernes forladelse. Modtager det gennem nådens midler, forkyndelsen af Guds ord, gennem Herrens sakramenter. Den beslutsomhed har Timotheus fulgt ham i. Den beslutsomhed i Guds rige, som beder, sæt mig så jeg ser Jesus. Det er troens beslutsomhed, og jeg ønsker at se dig en gang i nu. Tag til mit hjerte om Jesus. Sænk i min sjæl værdigt ord. Du har fulgt mig i beslutsomhed. Og videre så er Gud frygtigt liv også kendetegnet af troskab. Troskab mod evangeliets sandhed. Jeg er ikke mere min egen. Jeg hører Jesus til. Du har fulgt mig i langmodighed. Ordet langmodighed. Det er altså tålmodighed i en ekstra udgave. Langmodighed. Langmodighed. For eksempel over for dem, som generer dig og håner dig, fordi du hører Jesus til at bruge 3 aftener på at sidde til sådan en møde som det her. Du er da en særlig. Hvis det er sådan en kommentar, det kan også være endnu værre. Langmodighed mod dem, som håner dig. Du har fulgt mig i kærlighed. I kærlighed også til dem, som håner mig. I kærlighed til dem, du synes, der er det vanskelige. Kærlighed til dem, som ja, du synes er lidt svære at være sammen med. Og her vil jeg også sige, når det gælder de her ting, også her står du som modtager. Åh, hvor er det en vigtig pointe, det her. Jeg er så taknemmelig for, at jeg ikke skal hive kærligheden op fra mit hjertes dyb i forhold til min næste. For jeg finder den ikke. Men jeg får lov at stå som modtager, også af denne virkelighed. Gennem nådens rigdom at stå og modtage denne nådens rigdom, modtager jeg også kærligheden til min næste. Det var lidt af det, vi var inde omkring i går. Den næste, som du har det svært med, i meningen, eller den næste på arbejdspladsen eller studiested, som ingen gider snakke med, fordi det er virkelig en af de tunge drenge, som man får ikke noget ud af at snakke med ham eller hende. Der er altså taknemmelig for, at kærligheden er ikke noget, du skal hive op fra dit hjertes dyb. Men det bliver ret af der, hvor du ser, at også ham, også hende, er Jesus jo død for. Det er en Guds skabning. Hvor Jesus åbner mine øjne, så jeg kan se klart. Det er en Guds skabning på studiestedet, men ingen af os gider snakke med ham eller hende. Vi er så selvoptaget. Jesus fri mig fra det. Der modtager du noget en sigdom, men det er også kærlighed og langmodighed mod dine fjender, sågar. Og når jeg siger fjender, så er det på baggrund af det næste ord. I udholdenhed, ja, selv under forfølgelser, i lidelser. Åh, det der, det møder du hos nogle af de forfulgte kristne. De har en kærlighed, selv til deres fjender, men det er ikke en kærlighed, de har sådan der. Det er en kærlighed, de modtager gennem evangeliet om Jesus. Ja. Altså, det siger jeg. Et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, der får du sådan brug for ham og syndernes forladelse. Det bliver ikke bare tom teori og banaliteter. Det bliver noget, du må stå og modtage igen og igen. Også ind i det helt konkrete, hverdagsagtige liv. Aldrig er det noget, du har. Altid er det noget, du modtager. Og så må man jo så sige, at perspektivet over sådan et liv, det er ikke særlig opmuntret. For fuldt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. I skal huske på, at brevet her fra Paulus, det er jo det sidste brev, vi har Paulus hånd til sin ven Timotheus. Og han har tænkt, fordi det er en sær måde, han opmuntrer sin ven på. Tør øjnene. På fuldt bliver en værdsel. Leve gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Det er et vilkår. Jeg synes faktisk, der er noget opmuntrende ved det. Opmuntrende ved at få sandheden klart for sig. Og jeg tror, at vi her har noget af heldigheden i forhold til det, vi var inde omkring i går. At når der i den sidste tid vil være mange, som i det ydre har gudsfrygt, men fornægter gudsfrygtens kraft, så tror jeg, det skyldes, at man ikke orker dette at skulle blive forfulgt, opleve hån, ryggen på næsen, udelukket af det gode fællesskab, fordi jeg hører Jesus til. Man overgår det, og derfor så fornægter man Guds frygtens kraft og slår ind på den vej, som vi jo ikke omkring går. Når det har de her omkostninger, så står jeg. Jeg tror, der er en sammenhæng der. At når et gudfrygtigt liv får omkostninger, ja, sågar at man bliver forfulgt, så står jeg. Så fornægter man Guds frygtens kraft. Og som vildhederne bliver brændemærket, man har ikke noget at tale med Jesus om. Og nådens rigdom bliver så banalt, så selvfølgelig. Forfulgt bliver enhver, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Det vil sige, forvent ikke studiekammeraternes anerkendelse, når du siger, jeg er faktisk en kristen. Forvent ikke applaus. Det var dejligt at høre. Forvent ikke det. Altså, det er noget med at få nogle rigtige proportioner ind over det her. Regn med, at de vil tænke, du er sær. Det er udgangspunkt. Regn med, at du vil opleve bagtalelse eller spydige bemærkninger fra din studiekammerat og kollega. Regn med det. Ja. Regn med at blive kaldt mærkelig, når du for eksempel sidder i kantinen og undskylder og taler op godt om vedkommende og optager alt de bedste mening, om ham eller hende, der sidder, de andre sidder bagtaler. Studiekammerater, de sidder og snakker med en, som ikke er til stede. Ham den sær i klassen, hende den irriterende. Og du sidder ved siden af. Og så har du lært, at du skal ikke bare tige stille. Men vi lærer faktisk i en lille katekismus, at vi skal undskylde vedkommende. Tale godt om vedkommende og optage alle de bedste meninger. Det sidder du så og gør, og de andre de ligner. Et stort spørgsmål, så hvem er du? At du sidder og taler så positivt om vedkommende, at ingen af os andre, der kan se det der. Og så snart du er gået, og måske kom hen og taler med hende, så går og snakker. Så er det dig og dit gode navn og ryg, der får en tur. Forfulgt bliver alle, der vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Regn med at komme i mindretal med dine holdninger og meninger, og regn med at blive hængt ud, også i medier, når du vil værne om ægteskabet mellem en mand og en kvinde, og derfor ikke kan gå ind for homofilt samliv eller gengiftning. Regn med kommentarer, hvor er du ukærlig? Ja. Og så tror jeg også, at vi inden for ganske få årtier, jeg ved ikke, om vi skal sige årtier i flertal, inden for ganske få år, så tror jeg faktisk også, at vi i det her land vil komme til at opleve at blive fysisk forfulgt. Jeg er begyndt på holdningsmæssige områder, det er jo helt tydeligt. Og det er bare et spørgsmål om tid, før at der hvor at flertallet i befolkningen på holdningsområdet er enige om, at de holdninger, som de gudfrygtige vil holde fast i, de kan ikke accepteres. Så går vi videre til næste fase, også den fysiske forfølgelse. Det har jeg lyst til at sige, regn med det. Så tror jeg, at der er nogen af jer, der måske nu sidder og tænker, det ved jeg ikke, om jeg overgår. Måske nogen af jer sidder og tænker, jeg er faktisk usikker på, om jeg ikke selv er i kategorien af dem, der i det ydre har gudsfrygt, men fornægter gudsfrygtens kraft. Og jeg ved faktisk ikke, om jeg overgår et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, hvis det er sådan, som du der har talt om det, som Paulus har talt om det, på studiested og arbejdsplads, og skal blive forfulgt. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, men jeg kan jo nok regne ud, at det er vigtigt, det her. Men jeg tror ikke, jeg magter det. Der vil jeg sige til dig, nu skal du være opmærksom på, hvor du står. Du har nemlig nu en meget, meget vigtig erkendelse. Du magter det. Og det er det, jeg er så befriende. Jeg skal ikke kæmpe med mig selv, men jeg må få lov til at sige, jeg magter det. Men det er der, det bliver endnu mere vigtigt for mig at modtage. Og nu skal du se videre sammenhæng i afsnittet her. For hvad er det næste, vi møder? Vers 14. Men du, bliv ved det, du har lært at blive overbevist om. Prøv at lægge mærke til, vi har det første op i vers 10. Du derimod, og det står i modsætning til det, vi var sammen om i går. Hvad kendetegner så et gudfrygtigt liv? Og i øvrigt forfulgt bliver en vær, som vil leve sådan et liv. Så får du så det næste, vers 14. Men du, og her får du hjælpen til at leve sådan et gudfrygtigt liv. Hvordan? Bliv ved det, du har lært. Det er ikke sådan der, at du skal leve et gudfrygtigt liv. Jeg skal nok tage en modgang. Jeg har styr på det. Det er ikke sådan et gudfrygtigt liv. Men det er erkendelse af, det magter jeg ikke. Men nu må jeg blive ved det, jeg har lært. Det var ikke frem. Bliv ved det, og læg mærke til de her tre ord. Bliv og har lært. Det har altså faktisk hjulpet mig til at have et snæver fokus på, jeg skal hen til møder til gudstjeneste, og jeg skal sidde og synge nogle sange. Ja, jeg har sunget dem 1000 gange før. Og så kan de sige, åh, skal vi ikke snart synge noget andet, skal vi ikke snart høre noget andet. Nej, jeg bliver ved det, jeg har lært. Og hvad er det, han har lært? Hvad er det for en lærdom? Jo, det er ord, som kan give dig visdom til frelse. Det er frelsens ord. Det er derfor, jeg bliver så bekymret, når nogen siger, åh, kom væk snart videre. Et gudfrygtigt liv er kendetegnet af, at jeg har sådan brug for dette ord, for jeg har ikke kraft i mig selv. Jeg har sådan brug for at blive ved dem. Tag til mit hjerte om Jesus igen. Bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Det er det ord, der kan give dig visdom til frelse. Visdom til frelse. Hvordan tror du, Timotheus, han har læst det her? Hallo, Paulus. Jeg troede, vi kendte hinanden. Og nu har du ved at skrive dit sidste brev til mig, og så siger du, at jeg skal blive frelst. Jeg er frelst. Hvad regner du mig for? Her må jeg gøre dig opmærksom på, at når Nytestamentet bruger ordet frelse, så bliver det faktisk brugt i flere betydningsnuancer. Og jeg har lyst til at illustrere det ud fra 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 18, hvor vi også møder ordet frelse. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Ordet frelse bruges i Nytestamentet, dels om det at blive en kristen, at blive født på ny, som den siger, der skal illustrere, at blive omdøbt. Og så tror jeg faktisk, at det der vores primære fokus, primære forståelse ligger. Og derfor, når vi hører det her udsagn om, at det kan give dig visdomsfald, jeg er frelst, den sag, den har jeg klaret, tak, jeg er videre. Der må du ikke glemme, at Nytestamentet faktisk også bruger ordet frelse som en igangværende proces og noget, som vi er på vej frem imod. Den sidste pointe, hvis du ikke har den med, jamen så bliver ordet om korset lidt noget selvfølgeligt. Der har jeg lært, jeg er frelst. Men når du ved, at det er det samme ord, der kan give dig visdom til frelse, som er Guds kraft til frelse også på den sidste dag, ja, så ved du, jeg må blive det ord, som jeg har lært. For jeg skal nå frelst hjem. Jeg tror, at hos os, der har vi forholdsvis ringe forståelse for den her virkelighed. Så får vi ligesom delt tingene ad, og vi har kun fokus på den første betydning. Og så sker det, at jamen, jeg tror på Jesus, jeg har lært det der. Og herefter, så bliver alt fokus så på det kristne liv, jeg skal leve, på arbejdspladsen, i hjemmet, det vidnesbyrd, jeg skal være for andre. Fokus bliver på åndelige oplevelser, på bønder, og bliver på, at vi skal ud og nå folkeslagene, kommissionsmarkedet. Og alt fokus bliver på det. Og enheden forsvinder. Korset forsvinder. Nej, forsvinder. Altså, det har vi lært. Yes, vi er videre. Jamen, taler Bibelen da ikke om de her ting? Livet på arbejdspladsen, hjemmet i menigheden osv. Jo, og vi har været inde omkring det også her. Men aldrig, og det er så pointen, aldrig er det løsrevet fra ordet om korset. Aldrig er det løsrevet fra evighedsperspektivet, at vi er fremmede, vi er pilgrimme her, vi er på vej mod det andet hjem. Og der er ordet om korset Guds kraft. Det er vævet sammen. Derfor bliv ved det, du har lært. Også når det gælder det at leve i gudfrygtigt liv. I hjem, menighed, arbejdsplads, studiesiden. Det er vævet sammen. Og derfor er det også sådan, at den tro, som i det har gudsfrygt i det ydre, men fornægter Guds frygtens kraft. Den tro er ikke optaget af at blive ved det, man har lært og blevet overbevist om. Det gentager vi. Den, som i det ydre har Guds frygt, men fornægter Guds frygtens kraft, er ikke optaget af at blive ved det, man har lært. For den tro er død. Den tro har ikke længere brug for at modtage. Og i en sådan tid, så kommer forkyndelsen blandt andet også til at fylde mindre og mindre. Og jeg spørger mig selv, er det ikke en sådan tid? Vi så har snakket nogle stykker om det i går, det færre og færre møderækker og sådan noget. Flere har nævnt det der med møderækker, og det havde man mere i tidligere. Og en anden havde snakket om, at prædikerne de bliver kortere og kortere. Og ved at nævne sådan lige sådan et eksempel her, det er, at det kan jo lidt havne i sådan en eller diskussion. Det er ikke det, der er min intention. Jeg stiller lidt mere som spørgsmål. Hvor på vej hen det her? Et gudfrygtigt liv er kendetegn af at modtage og blive det, jeg har lært. Den levende tro bliver nemlig ved de hellige skrifter, fordi den tro her modtager frelsens ord om søndernes forladelse, som skrifterne giver. og fordi den tro i de hellige skrifter lærer, hvad det vil sige at leve et gudfrygtigt liv. Så derfor bliver det. Jeg lærer det igennem det her ord. Derfor må jeg modtage det. Fordi den tro lærer, hvad det vil sige at leve i langmodighed, i kærlighed, og forgivet gennem det ord, udholdende, selv under forfølgelse. Ja. Det har de forfulgte kristne virkelig forstået. Jeg sad for nogle tid siden og læste en bog, Den himmelske mand, er der nogen af jer, der kender den? Den himmelske mand. Der er et par stykker. Meget, meget interessant bog om en kristen kineser, der bliver forfulgt. Der er flere sådan bøger. Men det, jeg synes var så stærkt ved Den himmelske mand, det er, at skal jeg overleve som kristen, så må jeg have Guds ord. Og efter han engang har været både i fængsel og tortureret osv. osv. og oplevet mange ubehagelige ting, så blev han leder for en bibelskole. Og for at udruste de kristne til at leve et gudfrygtigt liv selv under forfølgelse, så må de lære Matteus evangeliet udenad. Og jeg tænkte, kan jeg vide, hvad der vil ske, hvis vi begyndte på sådan en praksis på LMH? Velkommen på LMH. Nu skal vi i den første måneds tid her lære Matteus evangeliet udenad. Det var vanvittigt, vil jeg sige. Hans pointer, deres virkelighed, det er, at de ved aldrig, hvornår de mister Guds ord. Altså lige pludselig, så de sidder i fængsel, så har de intet. Og så de er modtaget. Derfor er det så afgørende, siger han, at de lærer Guds ord udenad. Jeg synes, det var interessant her, for på uger siden, der var jeg sammen med Astrid Halberg. Jeg ved, hende der alene i Vildmarken. Jeg spurgte hende, måtte I have Bibelen med? Jeg undrer mig, men ikke lige ser hende læse Bibelen. Det måtte ikke have nogen bøger med. Og hun siger, det er faktisk lidt overraskende. Jeg havde håbet, eller nok regnet med, at jeg kunne mere udenad. Men tænk, hvis vi en dag skal sidde ude på møde uden Bibelen. Altså det er modtaget. Det har de forfulgte kristne forståelse for. Så meget så, at de siger til de unge, I skal lære skriften udenad. Nu siger jeg ikke hermed, så skal vi også gøre det. Men jeg understreger hermed, at de har forståelse for modtagerpositionen. Og det kan så være forskelligt, hvordan vi gør det fra sted og fra tid til anden. Lev ved det, du har lært. Du har ikke kraften til dig selv, når du oplever at blive forfulgt. Her er hjælpen. De ord kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Og det kan de, fordi et hvert skrift er indblæst af Gud. Det er så fantastisk et perspektiv, at den bog, du sidder med her, er indblæst af Gud. Det betyder, at forfatteren er inspireret af Gud. Han har så at sige ført deres hånd. Men det betyder også for det andet, at Gud den dag i dag stadig taler gennem dette ord. Det er jo helt vildt. Når du sidder og holder en andagtsstund og slår op i den her bog, så åbner du den bog, der er inspireret af Gud. Det vil sige, han taler gennem det ord. Og for det tredje, han giver sig selv gennem dette ord, der hvor det modtages i tro. Giver sig selv. Det vil sige, som modtager ham selv. Han som er ordet. Så giver han dig visdom til frelse. Ja, han giver sig selv, som er visdom. Det er vejen frem, som Paulus han giver i sit sidste brev til sin ven Timotheus i en tid, der var hårde tider, og mange vil have gudsfrygt i det ydre, fornægte gudsfrygtens kraft, og du bliver oplevet, du bliver forfulgt og hånet og spottet osv. 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 Bliv ved det her. Det er der, jeg synes, det bliver så opmuntret, at han er så realistisk, og ikke prøver at fejle ind under tæt, det skal nok gå det. Det er ikke så hårdt. Og prøv at tilpasse dig tiden, det er ikke vejledende for ham. Nej, forfulgt bliver alle. Men bliv ved det, du har lært. Det har kraften i sig. Hold fast ved Guds ord. Ordet om korset. Nådens ord. For det ord, det fører dig frelst hjem. Og fører dig frelst igennem trængsler, hån, spot, forfølgelser, også når den tid kommer. Og på den baggrund, der synes jeg, det nogle gange kan gøre så ondt. Når man hører om kristne, der ikke ejer denne beslutsomhed. Men der er måske ting i menigheden, der gør, at de tænker, jeg overgår ikke at tage til møde næste onsdag. Og når jeg nævner det her eksempel, så er det fordi, jeg har mødt det nogle gange. Nogen, som siger, ja, der er nogen i vores menighed, de kommer ikke så tit længere, fordi, og så var der en eller anden sag, der gør, at ja, de synes, det er mere rigtigt at blive hjemme. Der savner jeg noget af denne troens beslutsomhed. Jeg skal have min sjæl frelst. Om jeg så kan lide duften i bageriet eller ej, jeg skal da hen og modtage Guds ord. Ja. Og de ting, der så kan forstyrre mig, det må ikke fratage mig det ord, der kan give mig visdom til frelse på den sidste dag. Og endnu et eksempel, tror jeg, jeg kan nå at tage med også her. Ja, jeg ved ikke, om jeg skulle nævne det, fordi jeg tænkte, det er måske, jeg ved ikke, hvor relevant det er for jer. Og så dog inden for ganske få år kan det jo blive relevant for en del af jer. Det jeg tænker på, det er, at jeg har hørt flere gange på det seneste, at der er flere børnefamilier, og det er jo så der, det måske er nogle år frem i tiden. Der er flere børnefamilier, som har valgt at droppe familieandagterne. Og det gjorde, at jeg hørte det sådan fra flere, hvor jeg tænker, Og det der er vanskeligt for mig nu at udtale mig om, det er, at jeg er ungkarl, så jeg ved jo ingenting om det der. Jeg ved jo ikke, hvilken mand og hvilken kvinde, det kræver at opdrage nutidens småbørn. Det gør jeg ikke. Men det ved jeg dog, at denne tradition med familieandagten er en århundrede, ja, årtusind tradition, som jo går helt tilbage til Gamle Testamentet. Det er at samle som Guds ord, således skal du lære dine børn morgen og aften osv. Og det har i Guds rige været en af to grundpiller. Både det at samles i menigheden om Guds ord, men også i familierne om Guds ord. Så er der nogen, der siger, at vi magter ikke det, og der er sådan en uorden, og børnene kan ikke sidde stille og så videre. Så de gør det individuelt på værelsen og sådan. Og det tænker jeg, det er måske også godt nok, men det at have det i familiens fællesskab, det må I være med om. Og som sagt, jeg ved ikke, hvad det kræver i dag at gøre det der, og jeg kan nok også forstå, at der er kamp med det. Men det jeg ved, det er, at der hvor man dropper det der forlader man en årtusind lang tradition. Og det har været to grundpiller ind i Guds folks historie. Guds ord i menighed og i hjemmet, også omkring hele familien. Det kan jeg nu ikke gå mere ind på her, men jeg synes, det er tankevækkende i forbindelse med det her. Bliv ved det, I har lært. Og der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange af verdens børn, som er blevet frelst, fordi de var legekammerater til sådan nogen, der samles om familien der. Og måske der også sidder nogen her, der kom med, fordi du havde en legekammerat, hvis forældre havde en sær tradition med aftensmad. De sad og delte Guds ord sammen. Men der blev vagtnet, og der kom et lys fra evighedens liv ind i dette pigebarns, drengebarns liv. Det der, bliv ved det, jeg er. Der er en, der er interesseret i at tage det fra os. Der er en. Men Gud har lovet, at vi har fået så klar vejledning også gennem Paulus til sin ven Timotheus og til os. Må Gud velsigne jer til at blive ved det, der kan give jer visdom til frelse på den sidste dag, når Herren kommer, og han kommer snart, det tror jeg. Det synes jeg, der er så mange ting, der vidner om. Nå, det skal jeg ikke gå ind på her. Men hold øje med tidens tegn. Han kommer snart. Lad os bede. Og Jesus, jeg takker dig for, at du ikke har givet os mismod. Mismodets ånd. Modløshedens ånd. Men at du har givet os en ånd med kraft, kærlighed og besindelighed. Nemlig gennem nådens ord. Herre Jesus, jeg takker dig for, at du ikke har efterladt os faderløse, men du kommer til os, for du er selv ordet. Og derfor beder jeg om, at du nu må værne om disse stunder med dit ord, både for os selv derhjemme, men i særdeleshed også i Guds menighed. Vi takker dig for dit ord, og mest af alt takker dig for, at du kommer selv og skænker os din nåde og syndernes forladelse dag for dag. Herre Jesus, vi takker dig for, at du gav dig selv hen og døde for ugudeligheden. Og tak også for den virkelighed, når jeg kender til ugudeligheden i mit eget hjerte, selvoptaget. Når jeg kender til lysten til at stikke halen mellem benene og løbe væk, Det er det overgår. Jesus, tak, at du også vil være frelser for mig i dag. Og give mig alt til liv, til Guds frugt. Og gennem ordet om dig, før mig frelst hjem. Herre, nu beder jeg også for dette sted. Beder om, at Nordvestkirken her, eller uge her, også må være et sted, hvor dit ord lyder med ånd og kraft. Jeg beder om, at du må bevares ved dit ord. Det ord, hvor igennem dit navn bliver helliget for os, og dit rige kommer. Herre, det er vores bøn for dit er rige, din er magten, og din er æren i al evighed. Amen.